Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minutat vijues, do të jem unë Selvie Bajrami. Ju njoh fillimisht me disa nga titujt e këtij edicioni. Politikani serb Oliver Ivanović dënohet me 9 vjet burg. Parlamenti Evropian sot pritet ta miratojë marrëveshjen e stabilizimit asociimit me Kosovën. Rusia qëndron prapa vrasjes së ish spionit rus në Londër. Për këto dhe materialit të tjera, qëndroni me ne në minutat vijues. Nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lideri i Nismës, Serbia, Drejtësia, Demokracia, Oliver Ivanović, i akuzuar për krime lufte në vitin 1999, si dhe vrasje të rënd në vitin 2000, është shpallur fajtor për veprën penale të krimeve kundër popullatës civile dhe është dënuar me 9 vjet burg. Akt gjykimi është shpallur nga një gjyqtar i misionit Eulex në gjykatën themelore në veri të Mitrovicës, ku edhe janë mbajtur seanca ndaj Ivanovićit dhe katër serbëve të tjerë të akuzuar një ashtu për krime lufte: Dragoljub Delibašić, Ilija Vujačić, Nebojša Vujačić dhe Aleksandar Lazović. Akt gjykimi është shpallur nën masa të shtuara të sigurisë. Ivanović është arrestuar më 27 janar të vitit 2014. 90 vjetorin e vdekjes së presidentit Ibrahim Rugova, personalitetet më të larta të jetës politike në Kosovë po bëjnë homazhe tek varri i tij në Prishtinë. Presidentja e Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga ka bërë homazhe duke e çmuar lart veprën e ish presidentit Rugova, i cili tashmë ka marrë epitetin e presidentit historik. Homazhet e varri Rugovës ka bërë edhe kryeministri dhe lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa, figurat më të larta të kësaj partie si dhe personalitete udhëhecse nga partitë tjera politike në vend. Për të rikujtuar veprën e ish presidentit Rugova, pritet të organizohen disa aktivitete gjatë ditës, të cilat do të mbyllen me një akademi përkujtimore që do të organizohet në patronatin e presidentes Atifete Jahjaga. Rugova ka ndëruar jetë më 21 janar të vitit 2006 pas një betejë me kancerin në mushkëri. Një hetim britanik ka ardhur në përfundim se qeveria ruse qëndron pas helmimit që ka çuar në vdekjen e ish agentit rus Aleksandar Litvinenko në vitin 2006. Sipas gjyqtarit hetues që e ka publikuar sot raportin Robert Owen, presidenti i Rusisë Vladimir Putin me sa duket e ka miratuar vrasjen e tij. Publikimi i sotëm bën me dije se ekziston një probabilitet i fortë se helmimi i ish agentit rus ishte bërë nga shtetasit rus Dimitri Koftun dhe Andrei Lugovoj, të cilët kanë vepruar sipas urdhrave të Shërbimit Federal të Sigurisë në Rusi. Pas publikimit të gjetjeve të gjyqtarit anglez, zyrtarët në Rusi janë zotuar se nuk do t'i ekstradojnë dy të dushuarit. Pakistani sot është në zi pas sulmeve nga militantët në universitetin në Pakistan, ku kanë mbetur të vdekur 10 student dhe mësimdhënës i dhe 4 persona të armatosur. Numri i të vdekurve në universitetin Bachakan në qytetin Charsada ka arritur në 21, pasi që një student ka vdekur më vonë si rezultat i plagëve të marra gjatë sulmit. Flamujt në ndërtesat zyrtare dhe në parlamentin e Pakistanit janë vënë në gjysmështiz, ndërsa policia i ka shtuar masat e sigurisë për rreth universitetit dhe përgjithsisht në provincën ku ka ndodhur sulmi. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Parlamenti Evropian mbrëm ka diskutuar rreth marrëveshjes së stabilizimit asociimit me Kosovën, ndërsa sot do të votojë për dhënien e pëlqimit për këtë marrëveshje. Pritjet janë se marrëveshja do të merrë aprovimin e parlamentarëve, derisa edhe një herë është kërkuar nga pushteti dhe opozita në Kosovë që të ulen në tryezën e bisedimeve dhe të gjejnë zgjidhje për probleme aktuale. Nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Parlamenti Evropian në një seancë plenare mbrëm ka diskutuar rreth marrëveshjes së stabilizimit asociimit në mes të BE-s dhe Kosovës, ndërsa sot do të votojë për dhënien e pëlqimit për zgjidhjen e të kësaj marrëveshje. Nga debati i zhvilluar mbrëm shihej qartë se ekziston një mbështetje e fuqishme për të dhënë pëlqimin, prandaj edhe votimi sotëm duket të jetë vetëm formalitet. Nën kryetarja e Parlamentit Evropian, Ulrike Lunacek, e cila është edhe raportuese për Kosovën në këtë institucion të BE-s, ka thënë në hyrje të debatit të mbrëmë se marrëveshja e stabilizimit asociimit shënon një hap historik në raportet në mes të Kosovës dhe BE-s, sepse është dokumenti i parë që rregullon raportet kontraktuale në mes këtyre palëve. Ajo tha po ashtu se duhet të shfrytëzuar rastin që përmes kësaj marrëveshje të ndihmohet edhe procesi i liberalizimit të vizave me Kosovën, në mënyrë që qytetarët e Kosovës të mos jenë të vetmi të qytetarë në rajonin e Ballkanit Perëndimor, të cilët nuk gëzojnë lëvizjen pa viza në Shtetet e Bashkimit Evropian. Në debat mori pjesë edhe komisioneri i Bashkimit Evropian për Shqinësi dhe negociatat e zgjerimit Johannes Hahn. Ai po ashtu tha se kjo marrëveshje ka një rëndësi të veçantë, ndërsa shprehu bindjen se ajo do të ndihmojë zhvillimin ekonomik të Kosovës, si dhe tërheqjen e investimeve të huaja që do të ndihmojnë në krijimin e vendeve të punës në Kosovë. Hahn tha se rezultatet e MSA-s nuk do të jenë të menjëhershme dhe të autoritetet e Kosovës që të fokusohen në implementimin e saj. Duke folur për krizën politike në Kosovë, komisioneri Hahn u shpreh se ajo edhe ashtu i ka humbur Kosovës një kohë të madhe, kohë që Kosova nuk ka për të humbur. Prandaj ftoi qeverinë dhe opozitën që të ulen në dialog dhe të tejkalojnë mosvajtimet e tyre në mënyrë që Kosova të mund të ecë edhe me zhvillimin e saj, por edhe të realizojë perspektiven evropiane. Kishte edhe deputet të cilët u shprehen kundër marrëveshjes, sepse ata janë edhe ashtu kundër pavarësisë së Kosovës. Këta kryesisht vinin nga partitë e ekstremit të djathtë apo të majtë, nga Spanja dhe Grecia. Votimi do të zhvillohet sot dhe pas vënjes së pëlqimit nga ana e Parlamentit Evropian, marrëveshja do të kthehet përsëri në Këshillin e Bashkimit Evropian, ku duhet të miret vendimi për përmbyllen e saj. Më pas, pasi që Kosova dhe BE-ja ta njoftojnë reformalisht njëra tjetrën që kanë mbaruar procedurat përkatëse, atëherë pritet hyrja në fuqi e marrëveshjes, që sipas burimeve të BE-s pritet të ndodhë diku në muajin prill apo maj të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Falokaj.
Prodhuesit nga Kosova po përpiqen të bëjnë ballë konkurrencës së produkteve të vendeve të Bashkimit Evropian që do vërshojnë Kosovën pas fillimit të zbatimit të MSA-s, thonë përfaqësues të shoqatave ekonomike. Por prodhimet made in Kosova synojnë të jenë konkurrente me produktet evropiane edhe në tregun evropian. Në këtë temë dëgjojmë raportin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Marrëveshja e stabilizimit asociimit pritet të sjellë një numër edhe më të madh të produkteve të vendeve të Bashkimit Evropian në Kosovë. Kjo situat nga përfaqësues të bizneseve në vend po vlerësohet të jetë një sfidë e madhe për produktet made in Kosovë.